Yafa la bali ku jorpo Susan Wuba
Nana tani kul dint ba mar la fia mame le pot ba mar ko si ox sinala ya kbiya mo bon pie meni prirugo strophilus li tia sinala yen choni bon tia la ko si ago yogunu bobo jula so dogo ni tin tuulen ya la bal ten lo mamu we drago bonle ya ndu yelen la pak li ke ba want ban laria fala la sinala po ne le molat bam bandi poni o loto ban mo ko go ba pati la bala yenu po ko poni nana tani kul Dil ubana saula balni tibagwani mar etalomb bal poile egypte yab mame radio chenkab jablambo poba len batwat bol mayula bial bial male ya fa la bal ku jorpo ntoni le yimba chengti
dimale la fial mame
dir bon chien lanni abla yem pie sesari yink gwenda kien tiersi na chalm chalmu kabil mo bon pie meni prurigo strophilus la sesari yem pendin sinabambumu biyabi la sinala kusia kusinala yo lienti sesare ke tiersi nabambumu ke nganti sinayeri litie sesare pendin falan bon chien la pokban ki abla kan lentin pou ya la balte no bobo jula so pour lentie mamu wedrago timman bania no ben yelen la non laria fala e me woble awa munira tutank panum bun mugulmanchim
mami fo gratier mes pieds
c'est où ça
bobo ila so dogon secteur 22 nyal wedragom diegoni ali yo ampia binale le ka molen wampia sinala ogbanupo lankyono ma mpoten ko tando tali ko ya kieropo ogbanupo gwelen sikuna kalpia ya filun luna kpia ya monkibe ketwa nala
roxane amente produit je vais appliquer
ali bebe ka yelen la kyore roxane ya mego yo ampia binalo moko len la kyore ke chula yenu haru wampia bina luo bia yonu kusia ya bakuri anala yango yango afi ogbanupo
asanala yankili kalkan pia bina luo be le da yankili sikpinge ke ya sare ke lo ke yoyandi to asanal
dir bon ki anlani mu ki kitamu ya menkuli yanti po kyore karma kusia usanala yankyo binu mariamu idrago pia bla aliyo kiyer ko karnlen la paka bilnu kul
j'ai deux enfants
pia bla liye ke yelen la yanu siakul lienkil le dayankil yensina bobege ke yondi do atana kan halmeye mi pa balayanu nkalo moko na pa balayanu lawani le nati ya bon ke betatakan
ye hereditaire
claire ya mego pia pi mumbe mpale ke no obinara an laria fala ama ko nan ka fri torba o yeri ke te ya bon nkyo mbambe bedam moko
sa souva la sup
yontia moni a blend wolienlo be dwolt kel malien sari dantia mamo isi nyangwa sinalaye siakul tien dwolte yem kelmate nabante mbate nyali tidurba mwote mbate miyanyogu lantorob
kusiyaw sinala ankwe ndin ya paka lukbanapo ya minyalieni lukwe ngati sinayar ubampo kala mwente nitiyami ya sengbiliyeba Celestine Zeba go atiarti wane yelen la kyorya yonu.
Il y a deux cela quelques années.
Legi bo apon bna babole kenden dwolen la sinala siakul. Libitia yonu mbe pahal bonkian la. Kelman no bonkian la na baba men yelen yal. Tiamon bedama ke mi boum bay. Ke swa ntandi nyori. Ama nyori bakul na bu bu yanwen. Mbig bat ma swa nyori nden legbe kere. Kelman le naden tru. Sia yon lge kanala na agoden chwa halamo kendengan yul
le plela ne sortait plus
prurigo strophilus lantie ko siaw sinala yin yabi kyo ya blan pye mali lo be ba gerbna pire nan oloto ya aristo dabre yuantie ban lugban yani boom kane kitu mbobo gila so dogon suru sanu loto de kiyan kan yeri kaltia yanu yin kyo no ko siaw yonu kana kan tuo bu ogben de kalpye ya nyogin ye kaba tori yuwa yuan kyo la yanu po ulum
Olo to ban Dr. Dabre Aristote Wantu mbobo jula so loto di chion kambanyi ya usuru sanu yeni baguan ke wanti kusia kusinala ya mfuli. Mamu wedrago mbwenleno ke ajim wobun muglumanchemini.
Nana bafri wanti ya sinala ya mfiti yono nulubanu po kusia uyonu yeni ntiyala.
Ces plaies qui apparaissent sur
la sénale en fait une nouvelle position au nu et ni tiens yabia plaies saisonnières le plaies hivernales kusia au sénala mais le toba monte toi prurigo strophilus le prurigo saisonnier
ou encore prurigo saisonnier
là il y a nous mal maintenant
Alors, cette maladie-là, c'est une maladie de la peau interne.
La yo no malme ye malo bana boy. Ay se pena ye moyen kil wa mo amwe al ke ge ben yavre. Yin le ban ke la se pena, la yin yavi yin ke na moyen te te bo la ta na yo. Kal mala ka ne ke te tiari en fre wa ngongal. Ay se pena en go ba Afrique yo ke nunga ku kya korgo, yo ntia mo la Afrique yo ku tugu amuk bana, amala wa ya betiera.
Plus rarement, c'est au niveau du ventre et au niveau des fesses.
Benanu pendel la.
Alors, cette maladie est liée à une réaction particulière.
La yonu yabikyo ya nubeya gbanandin bongale. Kalma abone ya le paroba wamu, kalamfiye gbem gbemne, ketien se gbembe kemere. Nannal ne tiyam gyumi ya gyumba, bisik ya gyumba, le kayenfi loun loun kemwandi, beke twa se pena, bebontale. La wana se nalen yabikyo binub kusiyako yonu, kalma lan yonu tingin gyongane yab. Keswa mba ya bon furi yon kulfa tingin gyongane yenane.
Donc ils sont des milieux propices au développement donc de ces insectes là.
Oui, nous y n'en pas les ni carré qui tient.
Alors
oui, avec eux y a été à blanc bien aller louva que va garder na pire.
Moi et 10 ans.
Là on a na le bois reconnu les à peine na pire. Là y a nous quand on fait quoi.
Oui, exceptionnellement ça peut arriver.
Maman, dia le pia lamba war mame. Onu le apen bina pia kala ya nu kyo. Tena agwen yu prirugo strophilis ka. Tigien yu prirugo egi, pi prirugo kronik. Na langien tiye nu kwaliyane, kalten tiye me bigma, ke bani yalin kwa nu pola ya nu bele ya tiye bontole.
Ça peut être lié à un autre problème de santé.
Na le tiyo nu lumma len ya yanu yi.
Ce n'est pas du tout une maladie.
Ah, le na atye yen. Na mpa yer mama, le mwa le nu nu kbali ya ding bon kia la, bebon fori ya gino.
Il y a des piqûres d'insectes.
Na la yanu pura.
Le pririgo na atye ya yanu mpura.
Juste.
Binu mnamba atyen le rekifri gumbi yula la yanu nda kiwaba.
C'est surtout une maladie liée aux piqûres d'insectes et l'hypersensibilité.
Le tia yanu liyevle bon fori gumma, le nu nu kbali ya atye ya ding. Lwa le nga binu mi mwande gumbi yula, le ni bon fori gumma. Kuko yon mwande ye kanone, kuko ngangon ya ye, kye mpimpin ya nyomburu nkubi diri, yi gumbi nda Afrika ya ye lakane. Logo piani yanu yanu kulmba Afrika ya le. Le tia kia yon sokori akpa mba atore mwale yi gumbi, kia yin ye atye ar kulmba wangando kbanu, langi tia atana abete buare.
Pour couvrir les membres.
Anampiaile tunde ke ba pabnuba.
Un dernier conseil c'est exhorter.
Mempia tunde ke ba pabnuba antie ke yu Allah ko sio yonu ke sinal tieno balpo wa mwande pon loto dampo bambigo. La mola tie sinal bebe kaya tiene. Yu ale pagi so ko pia pakle ba balpo kuli wa mwande pon loto dampo bambigi bani alin kwal. Yel ba to landar biagi kwano popak tana.
Sa maladie d'éviter les complications.
Alban gwane ngambu wargu balpu wafankia mlanti stadu katu uti. Atalari ki ya odanalie dalen dentie. Banda ki kile gwane tien li balpu wali la balpu wafamani. Li dentu wa bulikina faso balpu wala le Egypte ya absige. Ya lentie ke bogoni bao gerkup du mon 2026 po. Lenti la bal ten lo bukari wedrago. Tungwane ba mbandi la balpu wale ndenfi mama. Awa munira tutang kwa numbun mugulu mankimini.
Ba kelitie ta memirni wargu dogunni gungan nyalenni yempa manle ke talom supporterum choni ka stade du 4 août po li piaya ben ye etalom tiari tiam kukup drapo ma tiam mo kubli kaba nani Ibrahim Tarnada yo andan ke etalom mbaba lantwa to po pamankial
voilà qui fasse l'effort
karban tina ni ak bogay ba harban goni ngam stade du 4 août bal po fama biki ki bogam daganna te dan wagan ko kwa kalien karban tina ni ak yoti yula
je pense que c'est ce qu'il fallait
le piaya ben kwalem bi diogu nubkul bi tirle ngan yal ko mo akwa donal yonaba kwale no bilirai bukul ye etalom tiare
parce que je voulais aussi que les
dembo abla mo kon kwa nyuari ko wan ka palma bi diompo ko gola etalom ba fo mama kalma da gwane lwon bal po fami
benno benni yakul wan wonno ke etalom ba baya bimbanlo
Egypte
ba po par Egypte ko kwa ma bi bom lié ka ba mo kan fri ko
la victoire 3-0
til ba boge bay te ba kwa bi bom ta ka ba mo kan ba ba yendo te piate dugudi ka ba ba
le piano pam mo kon lebni kwa kware talom liara a chaba le bon tabun kala nan ali du dera yon yibnu bin chwada
ban bela mi ya la bre kum ya
ni yar bin bin kwa baban ba da yaran kani ke yuan ye kwa mbal po famen la ya kal bal po ya kira binu nan ka ku mata tiyar mam yo kulun mondi ba wan ba da yar nanyiti etalom lera achaba bisi flame lanon wanka mkoti supporter bomon
ya wato la supporter je la somon tumen
amma ku kwasta de ni nati fala binu tugutuga le pyaya mon ki yipyabal dandan ka baba ba kwa
ke ba kwa na te fala te kile kwa hal police national bun nyob kane hal mola te da ba kwa ti afam te nan kan ba kwa pe an wa kya ye ne bal portal ya te kan go kwa
yam lio pardon be saron pom ye
ko en jo kur na pun mo bal po fam gie minute bom pi ya polpo et a lomba le egypte die men bal po la po agben be pare le fam yo kul le poli yo kul wango no mam le po
et là ce soir
din ya en jo go et a lomba bal po la mang te para te pia te dor kermo ko ba free bagri coupe du monde bal po bom bia en ba tan ya ndum pan kontul ku kwa ni ya ben pan ko bina nan ka te fala
mo mon pom pal ke mang nden ta ma ke et a lomba bal po la ba po ke kien ti afrique ba bo ke para bal po ka kiyama te nan ba greban ti embe coupe du monde
on va le faire quoi en coupe du monde
yo kul jugu ki pi malo yo akwenda ya bal po la mbatien et a lomba le ethiopie ya psige lambatien stade du 4 août bal po famille ni le furtemba
Jozi yinti po aljama len la yanu ikati ba juotu boli kitu wali len yinti yengti na wan uyembari nampati sala ya dahale mpamali